Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali sajda qilish haqida o'zimiz ega bo'lgan ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Inson doimo unga Xudo bilan muloqotda bo'lishga imkoniyat beradigan hayotning og'ir damlarida yupanch va suyanchiq bo'ladigan shaxsiy iymonni izlagan. Sirli ibodatlar bu ihtiyojlarni qondirar edi. Ularning asosida o'lib tirilgan ilohga sig'inish yotar edi. Ular poklanish va Xudoni bilish uchun ularni bajarish orqali ularga o'zini bag'ishlagan odam u yoki abadiy hayotga erisha olishi mumkin bo'lgan murakkab ko'pincha g'ayritabiiy va dabdabali diniy marosimlarni taklif etar edilar. Bu dinlarning muxlislari ularda qul va xo'jayin, boy va kambag'al bordek teng bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan ittifoqlarni tashkil qilar edilar. Qaysarga sig'inish unga ko'rsatiladigan izzat-ehtiromlarning sonini ko'payishining oqibati bo'ldi. Avgust davridan boshlab senat har bir qaysarni uning vafotidan so'ng ilohiylashtirar edi. Shu orqali rimliklarning ko'p ilohlari qatoriga yana bir ilohni qo'shilishiga osongina yo'l qo'yilar edi. Dunyo odamlarga murojaat qiluvchi odam mos keladigan marosimlarni bajarishi yoki sehrli iboralarni aytish bilan chaqirishi mumkin bo'lgan ruhlar va jinlar bilan egallaganday tuyular edi. Ko'hna adabiyot Rim imperiyasida xurofiy e'tiqodlarning keng tarqalganligi haqida guvohlik beradi. Yahudiylar ham, xuddi shunday rimliklar ham xurofatlarga duchor bo'lgan edilar. Hattoki yahudiylar fol otishga, xurofiy belgilarga, afsonlarga va boshqa mo'jizalarga majusiylardan ko'ra ko'proq ishonishar edilar. Biroq muqaddas kitobning okkultizmga munosabati birgina ma'noga ega. Jinlarning mavjudligi tan olinadi. Biroq ular bilan hazillashish eski ahdda ham, yangi ahdda ham qat'iyan man etiladi. Bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 20 hamda 21 oyatlarini o'qib ko'rishimiz mumkin. U joyda jumladan shunday yoziladi. Yo'q, ammo majusiylar qurbonlik bag'ishlaganda Xudoga emas, jinlarga bag'ishlaydilar. Sizlar esa jinlar bilan aloqa qilishingizni istamayman. Sizlar ham Rabbimiz kosasidan, ham jinlar kosasidan icha olmaysizlar. Ham Rabbimiz dasturxonida, ham jinlar dasturxonida ishtirok qila olmaysizlar. Rim imperiyasidagi 100 yillikdagi dinlar orasida yahudiylik alohida o'rin egallar edi. U yahudiy xalqining milliy dini edi. Biroq uni boshqa xalqlarning vakillari ham e'tirof etar edilar. Yahudiylar qat'iy yagona xudoni tan oluvchi din bo'lib, uning muxlislariga boshqa ilohlarga yoki ilohga sajda qilishga emas, hattoki ularning mavjudligiga yo'l qo'yishning o'zi man etilar edi. Yahudiylikning odob-axloq qoidalari bu ta'limotning ajralmas qismi bo'lib, uning muxlislari ularga qat'iy rioya qilishlari kerak edi. O'sha davrning ko'pgina dinlari g'ayritabiiy tasavvur hissiyotlariga asoslangan edi. Xayr, omon bo'ling.